ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. რატომ რჩება კრიტიკის საგნად ჩინაურ ბინადარცხოველთა კანონ პროექტის არაერთი პუნქტი?
ამ კანონს ჰუმანურობასთან ამ ფორმით არალერი კავშირი არ აქვს გასაგებია.
მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სასამუშაოებლად ახალ სამსახურებს შექმნიან, რატომ ეწინააღმდეგება ამას ოპოზიცია.
ნებისმიერ მონაცემსავე სამსახურს არ აქვს მოსილება, სწორ ლოჯისტიკური საკითხები მოაყვება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს არაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინის ქალაქ ოდესაზე. ამ მომენტში ოდესაში იმყოფებოდნენ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი კირიაკოს მიცოტაკისი. ბერძნული მედია საშუალებების ინფორმაციით რუსული რაკეტა ჩამოვარდა იმ ადგილის მახლობლად, სადაც მიცოტაკისი და ზელენსკი იმყოფებოდნენ. მოგვიანებით გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ოდესაში არიან დაღუპულები და დაჭრილები. ამავე პრესკონფერენციაზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა უკრაინის მხარდამჭერად რჩება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განახლა ინფორმაცია რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემ სერგეი კოტოვზე დარტყმის შედეგების შესახებ. ოფიციალური მონაცემებით, რომელსაც უკრაინის სამხედრო დაზვერვა აფრთხილებს, დაიჭრა ეკიპაჟის სუმცირე 27 წევრი და მოკლულია 7. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად ინფორმაციის დაზუსტება გრძელდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შავი ზღვის ფლოტის საპატრულო გემზე შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. ოფიციალური მონაცემებით, ამ საპატრულო გემის ეკიპაჟი 80 წევრისგან შედგება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ 5 მარტს გამოაცხადა, რომ საზღვაო დრონებით ქერჩის სრუტესთან დაარტყეს რუსულ საპატრულო გემს სერგეი კოტოვს, რომელიც განადგურებულია. კრემლი დღეს გამოეხმაურა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ორი რუსი სამხედრო მაღალჩინოსნის დაპატიმრების ორდერის გაცემას. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე და შესაბამისად ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აღიარებს. პესკოვის თქმით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში სხვადასხვა ფარული პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა არ დააკონკრეტა, რას გულისხმობს ფარულ პროცესებში. უკრაინაში ომის შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გუშინ 5 მარტს გასცა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის ადმირალ ვიქტორ სოკოლოვის და საჰაერო კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის გენერალ ლეიტენანტ სერგეი კობილაშის დაპატიმრების ორდერები. ისინი ეჭვმიტანილი არიან 2022 წლის 10 ოქტომბრიდან 2023 წლის 9 მარტამდე პერიოდში ჩადენილ ომის დანაშაულში, კერძოდ მათი ხელმძღვანელობით მოქმედი ძალების მიერ უკრაინის ენერგოობიექტების განზრახ განადგურებაში, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა სამოქალაქო მოსახლეობას. რუსი ადმირალი და გენერალი ეჭვმიტანილი არიან ანტიჰუმანური ქმედებებით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულშიც. შეგახსენებთ, რომ შარშან მარტში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვების უფლებების საკითხებში უფლებამოსილი წარმომადგენლის მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. ისინი ეჭვმიტანილი არიან უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციაში. რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყნები, რომლებიც შესაბამისად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას აღიარებენ, ვალდებული არიან მათ ტერიტორიაზე შესვლის შემთხვევაში ეს პირები დააპატიმრონ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების შესარჩევად ერთდროულად 15 შტატში ჩატარებული პირველადი არჩევნების შედეგად რესპუბლიკელებიდან 14-ში გაიმარჯვა ექს-პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ის მხოლოდ ვერმონტში დამარცხდა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩთან, სამხრეთ კაროლინის ყოფილ გუბერნატორთან, ნიკი ჰეილისთან. დემოკრატებმა პირველადი არჩევნები 14 შტატში ჩაატარეს და ყველგან გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. თეთრი სახლისთვის ბრძოლაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს დღე სუპერ სამშაბათის სახელითაა ცნობილი და წელს 5 მარტს დაემთხვა. რესპუბლიკელებმა პირველადი არჩევნები ჩაატარეს ტეხასში, კალიფორნიაში, ალაბამაში, ალასკაში, არკანზასში, კოლორადოში, მეინში, მასაჩუსეტსში, მინესოტაში, ჩრდილოეთ კაროლინაში, ოკლაჰომაში, ტენესიში, იუტაში, ვერმონტსა და ვირჯინიაში. დემოკრატების პრაიმერი არ ჩატარებულა მხოლოდ ალასკაში, სადაც პირველადი არჩევნები აპრილში გაიმართება. 5 მარტამდე ჩატარებულ ყველა პრაიმერშიც ბაიდენმა და ტრამპმა გაიმარჯვეს. გამონაკლისი იყო ვაშინგტონი, სადაც დონალდ ტრამპი ნიკი ჰეილიმ დაამარცხა. პრეზიდენტობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი ივნისში დასრულდება. დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების წევრების მიერ პირველად არჩევნებში მიცემული ხმების საფუძველზე პირველ ადგილზე გასულ კანდიდატებზე შტატების მიხედვით განაწილდება დელეგატების ხმები. რესპუბლიკური პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატად წარსადგენად 2429 დელეგატიდან სულ მცირე 1215 ხმა საჭირო, ხოლო დემოკრატიული პარტიიდან 3934 დელეგატიდან 1968. რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიები პრეზიდენტობის კანდიდატებს ოფიციალურად წარადგენენ ივლისსა და აგვისტოში დაგეგმილ ყრილობებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სუპერ სამშაბათს დიდი დღე უწოდა. პრეზიდენტმა ბაიდენმა კიდევ განაცხადა, რომ ტრამპის საფრთხე ამერიკული დემოკრატიისთვის და ხალხი ცხადი არჩევანის წინაშეა, გააგრძელებს წინსვლას, თუ ტრამპს მისცემს უკან ქაოსსა და განხეთქილებაში ჩათრევის უფლებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები 5 ნოემბერს ჩატარდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტმა ამკვირის დასაწყისში ორ შაბათს პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ და ასევე მისგან გამომდინარე სხვა კანონპროექტები. გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე თქვა, რომ კანონპროექტი დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების და კონსულტაციების შედეგად მომზადდა. მან ისევ გაიმეორა, რომ დეზინფორმაციის კამპანია მიმდინარეობს ამ კანონპროექტის გარშემო და არის მცდელობა, რომ საზოგადოებას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდონ. განაცხადა ისიც, რომ პროექტზე სხვადასხვა ფორმატით არაერთი შეხვედრა გაიმართა და რომ მუშაობა კვლავ გრძელდება და კანონპროექტი დამუშავების პროცესს გადისო. კომიტეტის თავმჯდომარე ასევე თქვა, რომ 17 ძირითად მიმართულებას არეგულირებს ეს ცვლილებები. საუბარია ცხოველთა მიტოვების აკრძალვის საკითხებზე, მართვის სფეროში უფლებამოსილი ორგანოების ფუნქციებზე, შინაური ცხოველების მეპატრონის ვალდებულებებზე, მომეტებული რისკის ჯიშის ძაღლების კლასიფიკაციაზე, მათი მეპატრონეების ვალდებულებაზე, ასევე ერთიანი სარეგისტრაციო სისტემის შექმნაზე, მუნიციპალიტეტებში თავშესაფრის მომზადებაზე და ევთანაზიის გამრავლების და სხვადასხვა ტიპის ობიექტში შინაურ ცხოველთა მიკეთლება განთავსების პირობებზე. ამ კანონპროექტის არაერთი პუნქტი რჩება მწვავე კრიტიკის საგნად ცხოველთა დამცველებისა და მოყვარულებისგან. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
გარემოს დაცვის კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტით ძაღლებისა და კატების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება. გაიზრდება ჯარიმები ცხოველებისთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში. კანონპროექტის მიხედვით ცხოველების მიმკედლებლებს და პატრონებს მეტი ვალდებულება დაეკისრებათ. ცხოველების მოყვარულების არც თუ მცირე ნაწილი კანონპროექტს არაჰუმანურად მიიჩნევს და თვლის, რომ იგი საქართველოში მიუსაფრების განადგურებისთვის მომზადდა. ყველაზე მიუღებელი ჩანაწერი, რომელსაც ცხოველების მოყვარულები კატეგორიულად არ ეთანხმებიან, მიუსაფარი ძაღლისა და კატის ევთანაზიის შესაძლებლობას ეხება. ნათია რუსევა უკვე მრავალი წელია ბათუმის მიუსაფრებს კვებავს და ზრუნავს მათზე. ამბობს, რომ დიდი ხანია აქტივისტები ითხოვენ იმ გვარი კანონის მიღებას, რომელიც ადამიანის და მიუსაფრის უფლებებს დაიცავს და ძაღლების დაკატების გამრავლებას ქალაქებსა თუ სოფლებში დაასრულებს. თუმცა ის ვერსია, რაც ახლა პარლამენტმა ცხოველების დამცველებს შესთავაზა, მიუღებელი აღმოჩნდა აქტივისტებისთვის.
დიდი განათლება და დიდი ის არ სჭირდება, რომ დაინახო რამდენად სახიფათო კანონ პროექტი არის, რამდენი დანახმული პუნქტები არის, რომელიც მარტივად ქუჩაში არაჰუმანური გზით მოსპობას გულისხმობს ცხოველებისას. და რაც ყველაზე მთავარი არის, რატომღაც მოსმენებზე არ არის დაშვებული ის პიროვნებები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე ათწლეულობით ზრუნავენ ცხოველებზე. და ასევე არის შემთხვევები, როდესაც განხილვის პროცესში მაგალითად პიროვნება, რომელიც საწინააღმდეგო აზრს დააფიქსირებს, მიკროფონს უთიშავენ და დაუშვათ ეუბნებიან, რომ კანონი უფრო კარგად შეისწავლოს.
ნათია რუსევა გვეუბნება, რომ კანონ პროექტის პირველი ვარიანტის მიხედვით მიუსაფრის მიკეთლება იკრძალებოდა რიგ ადგილებში, მათ შორის აფთიაქთან, სკოლასთან, საავადმყოფოსთან და სხვა. ანუ ქალაქის ტერიტორიაზე მიუსაფრის მიკეთლებას ართულებდა. მიკეთლების მიღმა დარჩენილი ცხოველი კი უპატრონოდ ცხადდებოდა და იგი ცხოველების დამცველების განმარტებით განწირული ხდებოდა. თუმცა აქტივისტების პროტესტის შემდეგ ეს პუნქტი კანონპროექტში შეიცვალა. დარჩა სხვა სადაო ჩანაწერი.
კანონი თუ ძალაში შევა დაავალდებულებს მიმკეთლებელს უზრუნველყოს მიკეთლებული ცხოველის, როგორც ვაქცინაცია ცოფის, ასევე სხვადასხვა დაავადებებზე ვაქცინაცია, ასევე სამედიცინო ზრუნვა, ჩიპირება. ფაქტიურად ის, რაც სახელმწიფო მუნიციპალურ თავისუფლებას ევალება და ჩვენი ბიუჯეტით უნდა ხდებოდეს, ეს ვალდებულება მთლიანად დაეკისრა მიმკეთლებელს. ისე რაც ძალიან ცოტა ვართ ადამიანები, ვინც მიუსაფარზე უზრუნვლად და ფაქტიურად იმას, ვისაც ფინანსები არ გაწვდება, თუ მაგალითად ყავდა მიკეთლებელი 10 და 15 შეიძლება ერთი ან ორი მიიკეთოს და დანარჩენი 13 ძაღლი უკვე რჩება უპატრონო ცხოველის სტატუსით.
ნათია რუსევა ამბობს, რომ ქალაქ ბათუმში, სადაც არ არსებობს მუნიციპალური თავშესაფარი და ქალაქის მერია კერძო კომპანიის საშუალებით მხოლოდ სტერილიზაციის და აცრების პროგრამას ახორციელებს, მიუსაფრებისა და მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ცხოველების მოყვარულები ზრუნავენ. ახალი კანონ პროექტი კი არც ცხოველებზე ზრუნვას გულისხმობს და არც მზრუნველ მოქალაქეებს.
საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, რომ უნდა მოხდეს ძაღლის ევთანასია, იმიტომ რომ თუ თავშესაბარი არ გქონდა, თუ ქალაქში ვერ მივიკეთებთ, ანუ სადღაც ხო უნდა წავიდეს ძაღლი? თუნდაც აი მაგათაც ოფის შემთხვევაში ახალ კანონ პროექტში წერია, რომ ძაღლი, რომელიც ჩაითვლება საეჭვო ცოფზე, კანონის საფუძველზე უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა თავშესაფარში და ევთანაზია. ეხლა თვითონ სიტყვა საეჭვო რამხელა ინტერპრეტაციის საშუალებას გვაძლევს, პირველობა დარეკავს დაუშვათ მუნიციპალურ თავშესაფარში და იტყვის, რომ ჩემს ეზოში არის ძაღლი, რომელიც უცნაურად იქცევა და მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს არის ცოფი დაავადებული. ანუ ეჭვი უკვე აძლევს იმის საფუძველს, გადაიყვანონ უბნიდან ძაღლი, რომელიც აბსოლუტურად უწინარია და მოხდეს მისი ევთანაზია. Ну, ეხლა ამ კანონს ჰუმანურობასთან ამ ფორმით არალერი კავშირი არ აქვს გასაგებია.
კანონ პროექტი ჯერ განხილვის ეტაპზეა და უკვე ნეგატიურ გავლენას ახდენს მიუსაფრებზეო, გვეუბნება ბათუმელი ცხოველების მოყვარული ნონა ჯიქია. გვიყვება, რომ გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ კანონი კრძალავს ქალაქში ძაღლების მიკეთლებას, ამუშავდა და ქალაქის მერიაში უწყინარ ძაღლებზე და მათ მიმკეთლებლებზე უამრავი საჩივარი შედის.
ჯერ ძალაში წარ არის შესული და უკვე დაიწყეს გამოძახებები, მოშორებები. ახლა ისეთი ძაღლი არის გამოძახება, ხო? უწყინარზე, უწყინარზე, რომელიც არის სტერილიზული ვაქცინებით ჩადარებული, უბრალოდ ერთადერთი ცხოველი, რომელიც კორპუსის ეზოში არის. ეთიკა თანყავს იქ მიკედლებული, რომელიც უვლის აჭმევს და მის კარებთან უწევს ძაღლი. არავის ხეს არ უშლის.
ნონა ჯიქია იმ პუნქტსაც არეთანხმება, რომლის მიხედვით კორპუსთან მიუსაფარი ცხოველის მიკეთლებას მეზობლების უმრავლესობის თანხმობა სჭირდება. მან მოისმინა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მაია ბითაძის განმარტება, რომ ეს ჩანაწერი იტალიური ეზოს ტიპს ეხება. თუმცა დეპუტატის არ სჯერა, რადგან ასეთი განმარტება კანონ პროექტში ვერ ამოიკითხა.
ძალიან მაინტერესებს, მინდა დაუსვი კიდევაც კითხვა, მაგრამ მაია ბითაძეს რაც არ მოეწონება, ყველას ბლოკავს, არავის არ პასუხობს თუ მისიანი არ არის. სად უნდა წავიდეს ცხოველი?
როგორც ბათუმელი აქტივისტები აცხადებენ, ისინი ყველა ფორმის პროტესტს გამოიყენებენ, რომ კანონ პროექტი დღევანდელი რედაქციით კორექტირების გარეშე არ გავიდეს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში კალორტ ქიფანიძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ მაშინა ორფინა და ცხოველთა კანონ პროექტის რომელი მუხლები იწევს განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას ცხოველების დამცველებსა და მოყვარულებში. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რამდენიმე კომიტეტმა ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე განიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ ცოტა ხნის წინ გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძინა კახეთის მუნიციპალიტეტებმა სამგზავრო ავტობუსები, რომელთა მეშვეობით ამ მუნიციპალიტეტებში უნდა აღდგეს საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების სისტემა. 30-ზე მეტი ავტობუსი არის შეძენილი და ისინი სხვადასხვა რაოდენობით განაწილდა კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებზე. ბუნებრივია, ამ ავტობუსებს სჭირდება შესაბამისი მომსახურება. ამ მიზნით კახეთის რეგიონის ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი ახალი სამსახურის შექმნას აპირებს. მათ შორის მხარდაჭერა ასეთი ახალი სამსახურის შექმნამ უკვე მოიპოვა კახეთის ერთ-ერთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივი ოპოზიციის უკმაყოფილებაც გამოიწვია. რა არგუმენტები აქვთ მხარეებს? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მერიამ კიდევ ერთი რიგით მე-16 არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, იგივე IP დააფუძნა, რომელმაც მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა უნდა უზრუნველყოს. საკითხი საკრებულოს სხდომაზე უკვე განიხილეს და ქართული ოცნების დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს. სხდომა, სადაც IP-ის შექმნის საკითხი გავიდა, მერის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. საკრებულოში ქართული ოცნების დეპუტატმა ვლადიმერ მესაბლიშვილმა განმარტა მიზეზი, რატომ გახდა საჭირო ახალი IP-ის შექმნა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა მიიღო 10 ერთეული ავტობუსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შექმნის მიზნით. მერიამ საკრებულოს მომმართა თოვნით IP-ის დაფუძნების შესახებ სახელით გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახური. IP-ის აუცილებლობა საჭირო არის იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნიკურად მოხდეს ამ ავტობუსების მოძრაობა და ავტობუსებმა შეძლონ მოსახლეობას, რომ მოემსახურონ.
გურჯაანში კიდევ ერთი ახალი IP-ის შექმნას საკრებულოს ოპოზიციამ მხარი არ დაუჭირა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს თემურ ბუწაშვილს მიაჩნია, რომ რეალურად ახალი IP-ის შექმნა არა საქმის კეთების სურვილს, არამედ წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერების დასაქმებას უკავშირდება. ბუწაშვილი ამბობს, რომ IP-ების რაოდენობა გურჯაანში ისედაც ბევრია და წესით მერია მათ შემცირებაზე უნდა ზრუნავდეს. მას მიაჩნია, რომ
სამსახურს არაკლება მოსილებას და ლოჯისტიკური საკითხები მოაყვაროს. წარმოიდგინეთ, 10 ავტობუსი ხომ ჭირდება ახლა მინიმუმ 20 მძღოლი. ამ 20 მძღოლზე დამხედველი ჭირდება, ტექნიკური სამსახური ჭირდება, მენეჯერი ჭირდება, ტექნიკური პერსონალი ჭირდება, რომლებმაც დაბლოები უნდა აკონტროლონ და შესაბამისად გამოგვივა მინიმუმ 50-60 კაციანი სამსახური. როგორ ფიქრობთ, ახლა ამ ადამიანებს ექნება საშუალება, რომ თავისუფლება გამოავლინონ და აიცილონ ხელისუფლება ისეთი, როგორც თვითონ და არა.
2022 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მთელი საქართველოს მასშტაბით შეისწავლა და ანგარიში მოამზადა იმის შესახებ, როგორ ფუძნდებიან, იმართებიან და კონტროლდებიან მუნიციპალიტეტებში IP ორგანიზაციები. ანგარიში წერია, რომ წლიდან წლამდე იზრდება ახლად დაფუძნებული IP ორგანიზაციები, მაშინ როცა რეალურად ამის საჭიროება არ არის. უფრო მეტიც, ანგარიშის თანახმად IP-ების უმეტესობას ერთი და იგივე ფუნქცია მოვალეობები აქვს. გურჯაანის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ
სახელმწიფო აუდიტი როცა ამას ეუბნებათ, ხელისუფლება მუდმივად აპელირებს, რომ ესო სარეკომენდაციო ხასიათის არისო და მინდა შევასრულებ, მინდა არ შევასრულებ. ლავირებენ ისე, როგორც თვითონ უნდათ. ეს აუდიტის დასკვნები და რეკომენდაციები უბრალოდ არ სრულდება, რჩება ყაღალზე.
რადიო თავისუფლებამ გურჯაანის მერიას კითხა, შესაძლებელი იყო თუ არა მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა ისე, რომ კიდევ ერთი IP არ შექმნილიყო და ეს ფუნქციები რომელიმე სხვა IP შეეთავსებინა. ასევე გვაინტერესებდა, რამდენი ადამიანი დასაქმდება ახალ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში, რამდენი იქნება მისი დაფინანსება. თუმცა მას შემდეგ, რაც მერიაში ჩვენი შეკითხვები მოისმინეს, კომენტარზე უარი გვითხრეს. კახეთის მუნიციპალიტეტებმა ავტობუსები შეიძინეს და ახალი მუნიციპალური სერვისი უნდა დანერგონ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ აპირებენ ამ მომსახურების გაწევას რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებში. სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი ფიქრობს, რომ დიდი ალბათობით ახალი IP-ის შექმნა მოუწევთ, თუმცა მანამდე უნდა სცადონ, იქნებ ეს ფუნქცია სხვა რომელიმე მონათესავე პროფილის IP-მ შეითავსოს.
ორივე ვერსია მომზადებული გვაქვს, მაგრამ ეხა უფრო აქეთ ვიხრები, რომ სანამ გაიმართება, სანამ აეწყობა, ხარჯების ეკონომიასაც ვითვალისწინებ. რომ შევხედავთ და თუ უკვე ისე დამოვიდა, რომ შეიძლება და გამართლებული არის ხალხი, ხო, იმიტომ რომ იმას მინიმუმ რამოდენიმე პოზიცია უნდა ხალხი, ან ისეთი შტატი იქნება, რომელიც შეიძლება არსებულ ორგანიზაციასთან მიერთებით რო გაკეთდეს, არ იყოს ეს საჭირო, შეიძლება ბევრი არაფერი, მაგრამ მაინც ცოტა-ცოტა რაღაცა ეკონომიებით რაღაცას დავზოდავ.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალური ტრანსპორტის ასამუშავებლად ახალი IP-ების შექმნას განიხილავენ საგარეჯოში, დედოფლის წყაროში, ლაგოდეხში, ყვარელსა და ახმეტაშიც. რეგიონში სულ 31 ავტობუსი შეიძინეს, რაშიც 10 მილიონ ლარზე მეტი უნდა გადაიხადონ. თითო ავტობუსის ღირებულება 343,000 ლარია.
გიორგი ალდაშვილმა ჩემმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, საჭიროა თუ არა ახალი სამსახურების შექმნა ამ რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ასამუშავებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებისთვის სპეციალური სტატუსის მინიჭებას უკვე არაერთი წელი აითხოვს ზოგიერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილიც. ეს მოთხოვნა თავად ამ სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობასაც აქვს. იქ არსებულ პრობლემებზე, რომელიც მხოლოდ სოციალური ან ეკონომიკური ხასიათის არა, საუბარი იყო ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც ახალ ჩვენი კორესპონდენტი გორში კოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
მარიამ ხმიადაშვილი იძულებით გადაადგილებული პირია. მისი ოჯახი 2008 წლის აგვისტოში ლიახვის ხეობიდან დევნილად იქცა. ბოლო დროს მარიამი მამას სულ უფრო ხშირად გაღიზიანებულს ხედავს. მამა ტაქსის მძღოლია და მგზავრებთან შელაპარაკება მათი პრორუსული განწყობების გამო მოსდის. ომით დაზარალებული კაცი ვერ იტანს, როცა მის მანქანაში პუტინის რუსეთს აქებენ.
ჯორჯი ასანჯა შეიძლება ეთქვა მამაჩემს განერვიულებული მოსულიყო სახში, რომ ვიღაცამ რუსეთი აქო. აი პანდემიის მერე განსაკუთრებით ბოლო ორი წელია კვირა არ გავარო, არ მოვიდეს სახში გაგიჟებული და გამწარებული. ნუ აი რაღაცა ვარში გავიტანე და აი შვილს რაღაც განათლება მივეცი ამით, ასე ისე, რომ რუსეთი კარგია.
მარიამმა ეს ყველაფერი საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები მოქალაქეების შეხვედრაზე უამბო. აგვისტოს ომიდან 15 წლის გასვლის შემდეგ რუსული პროპაგანდა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ძლიერდება. ძლიერდება ანტიდასალური განწყობები და თითქოს ომით დაზარალებული ადამიანების ნაწილი ადვილად ივიწყებს რუსეთის მტრობას. მოქალაქეების ნაწილი ისევ საბჭოთა ნოსტალგიით ცხოვრობს და ფიქრობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებით მათი ცხოვრებაც გაუმჯობესდება. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლის ზარდიანტკარის მცხოვრები ციცინო ელიკაშვილი ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის გაძლიერებას ხელს უწყობს ადამიანების იმედგაცრუება. მათ ეუბნებიან, რომ ევროპული ღირებულებები იქაური ცხოვრების დონე უკეთესია, მაგრამ ამ ყველაფერს საკუთარ თავზე ვერ გრძნობენ და რუსული პროპაგანდის მსხვერპლი ადვილად ხდებიან.
90-იანი წლებიდან ჩვენ ისე ვარში ისე იმ ეკონომიურ კრიზისს ვებ. აი ეს განაპირობებს, რომ გამოსავლის და საიმედოს ხვალინდელ დღეს ვერ ხედავს. ვერ დაანახა, ვერც ერთმა ხელისუფალმა. ვერც ერთმა ვერ შეესთავაზა ის კარგი პირობები და ის კაი ცხოვრება, რომ იმას ამჯობინოს, რაც მანამდე ჰქონდა. ამ ლოდინმაც დაღალე ეს ხა.
ფიზიკური და საინფორმაციო უსაფრთხოება დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევაა იმ სოფლებისთვის, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოში რუსული ავიაციის მიერ იბომბებოდა. ახლა ოკუპაციის ხასთან ტანკებით აღარ მიდიან, მაგრამ მიდიან დეზინფორმაციული იერიშით, რომელსაც სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერაფერს უპირისპირებს. სოფელ ერგნეთის მცხოვრები მაგული ოქროპირიძე ამბობს, რომ სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართულებითაც ჩავარდნა, რადგან პირველ რიგში თუ ქართული სოფლები ეკონომიკურად და სოციალურად არ გაძლიერდა, მავთუხლართების მეორე მხარეს მცხოვრები მოქალაქეებისთვის შესათავაზებელიც არაფერი ექნებათ. ახლა კი ერგნეთში არც მაღაზია, არც აფთიაქი, არც საბავშვო ბაღი. ტრანსპორტიც შეფერხებით მუშაობს და ამ ყველაფერს უსაფრთხოების საკითხებით ემატება.
მე დღეს მაგალითად ერგნეთიდან ვერც ერთოს ვერ შევთავაზებ ვერაფერს. იმიტომ რომ მე თვითონ ერგნეთში ვცხოვრობ, სადაც არც მაღაზია, არც ტურისტონია, არც აფთიაქია და არც ტრანსპორტი არ არის. ჩემთან უკეთესი პირობები გექნება? ვერ შევთავაზებ, ხო? აუცილებლად უნდა დაიცხოს მუშაობა სტატუსზე. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები, ყველა მოსახლეობის სტატუსზე.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ როგორც დევნილი, ისე ოკუპაციის ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობაში გამოწვევები ბევრია. ინფორმირებულობის პრობლემას ემატება უსაფრთხოების საკითხები და ანტიდასავლური პროპაგანდის გაძლიერებაც. გარემოს კი, რომელშიც ახალგაზრდები განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავენ, ტოვებენ. მიგრაცია ამ სოფლებიდან შეუქცევადი პროცესი გახდა.
გამყოფი ხაზის სოფლების პრობლემატიკა ადამიანურ უსაფრთხოების პერსპექტივიდან უნდა იყოს დანახული, რომელიც უსაფრთხოების შესახებ ასეთი მრავალშრიანი და ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომაა და მას აინტერესებს მის ყოველდღიურობაში ადამიანების დაცულობა, სიღარიბისგან, კატასტროფებისგან, გარკვეული ფიზიკური ტანჯვისგან და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამ რეგიონებში ვხედავთ, რომ პრობლემა არა მხოლოდ ოკუპაციის გამომდინარე ფიზიკური უსაფრთხოება, არამედ პრობლემა ეკონომიკური უსაფრთხოება, ძალიან მაღალია მიგრაცია და სახელმწიფო სპეციალურ ძალისხმევას არ წევს ამ რეგიონებში მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს ასეთი მრავალშრიანი პასუხი იმ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომელიც ამ სოფლებშია, არ აქვს.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაახლოებით ერთ თვეში გეგმავს დიდი კონფერენციის ჩატარებას, სადაც პოლიტიკოსებს და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრებლებს ერთმანეთს შეახვედრებს. იქ იქნება პირისპირ საუბარი მთავარ გამოწვევებზე და გამოსავლის ძებნაზე. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებთა აზრით, მათი სოფლებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება ადგილზე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს მცირე დიდმაინც შეცვლის უკეთესობისკენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საოკუპაციო ხასთან სოფელ ოძიში იმყოფებოდა ისლანდიის პრეზიდენტი გუდნი იოჰანესონი, რომელიც საქართველოს პირველად 5 მარტს ეწვია და იმავე დღეს შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან ერთად. დღეს საოკუპაციო ხასთან სოფელ ოძიში ისლანდიის პრეზიდენტს მეგზურობას უწევდა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თეახლედიანი, რომელმაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ასევე საოკუპაციო ხასთან არსებული ვითარება გააცნო. დღესვე ისლანდიის პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს და პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს. ერთ-ერთი თემა, რომელიც ამ შეხვედრებზე განიხილებოდა, იყო ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ისლანდიას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს განახლებადი ენერგიის სფეროში და როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა თქვა, მზადარიან საქართველოს გაუზიარონ თავისი გამოცდილება, მით უმეტეს რომ ქვეყანას უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა და დიდი პოტენციალი აქვს წყლის ენერგიის გამოყენების მხრივ. ეს საკითხი დღეს განიხილებოდა საქართველოს ისლანდიის ბიზნეს შეხვედრაშიც, რომელსაც საქართველოს მხრიდან ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხელმძღვანელობდა. საქართველომ და ევროპოლმა გააფორმეს შეთანხმება საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლის და დაცვის თაობაზე. ინტერპოლი ეს გახლავთ ევროკავშირის ერთიანი სამართალდამცავი სტრუქტურა. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ევროპოლის აღმასრულებელმა დირექტორმა კატრინ დებოლმა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გრიგოლ ლილუაშვილმა. ეს შეთანხმება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის მიერ იქნება ratificirebuli და მიზნად ისახავს ერთობლივი ბრძოლის გაძლიერებას დანაშაულის წინააღმდეგ, როგორც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, საქართველო უკვე არის ევროპოლის კონტრტერორისტული ანალიზის 4 პროექტის და კონტრტერორისტული მეკავშირე ჯგუფის წევრი. დღეს ხელმოწერილი შეთანხმებით კი ფართოვდება კონტრტერორისტული მიმართულებით საქართველოსა და ევროპოლს შორის თანამშრომლობა და შესაბამისად მათ შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლის და დაცვის საკითხები უმჯობესდება. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.